Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja segadust, kui palju üleile vist juba nägin mina kenakest Eestinen Fi kenakest uudist, et Hiinas pidavad olema 750 miljonit inimest, vaata et karantiinis või haiged, aga see on ju, ma ei tea, pool elanikkonnast sealsest. Nii et igasugu jubedusi on, jooksevad seal ka kaadrid Wuhanist, kus on näha, kuidas majade esised on lamavaid inimesi täis. Saa sa nüüd aru, mida nad teevad, ühes küljest ei tohiks nad üldse majast välja tulla, vaid ma ei tea, kas nüüd peavad siis tänu sellele, et välja tulla ei tohi, vaikselt nälga surema või mis põrgu sellega toimub jaa. Noh, nii, nüüd on see punkt käes, kui ma ei tea, meie, teie, nende kurat teab, kelle uudiseid lugedes, mis on õige, mis on vale, mida pean ma tegema? Tõenäoliselt järgima südame häält ja minu südame hääl ütleb, et seni kuni selget pilti ei ole, seni võib rahumeeli edasi lasta nii nagu muiste ja mullu. No pole midagi parata. Ühed ütlevad, et 10 surnud, teised ütlevad 2000, no hea küll 2000. No võtame 20 000 pea poole teisest miljardist. Isegi see ei ole midagi nii väga hullu. Jah, neid aineid, mis tapavad, neid on palju. Praegu võtan niimoodi mälu järgi. Kõige kohutavam elukas maa peal on hai. Ja kas te teate ka, et umbes 5 inimest paneb tema pintslisse? Samas me vaatame ilusaid armsaid jõehobuse pilte ja meil ei tule pähegi, et aastas rikub tema, ma ei tea, pea 2500 inimese elu ja tervise ja nii edasi. Ka hobuse seljas kukub rohkem sandiks ja surnuks, kui haid kurja teevad sipelgad. No tapavad oskuslikult. Läheme natukene veel edasi. Sääsed oma malaaria pommidega. Kui palju inimesi teise ilma läheb? Googeldage, smugeldage ise. Ja muidugi, kui palju inimesi tapab aastas inimene? Mis vähemalt pidavad kirjanike ütlemise kohaselt kõlama uhkelt. Inimene see puirais kõlab uhkelt, võib ju nii öelda, eks ole. Siis on selle lausel hoopis teine mõju. Igale lausele võib anda teise mõju. Ja ega sellest muidugi midagi hullu ei juhtu välja arvatud, et mõte saab teistpidi keeratud, aga kui meie uudised on ka niisugused, et ma ei tea, mida võtta tõena, mida mitte, siis halleluja ja öelda pole mitte midagi. Noh, loomulikult võib sellegi kohta konstrueerida mõne ilusa haiku või minu pärast aforiismi või nusserdada valmis mõne papagrõlooviliku valmi, mis muidugi läheb jälle aisapose kraesse või eks meil oli ka keegi kena inimene Tam, kes ka tegi valme ja asju. Aga mine sa tea, kas valmid praegu enam ütlevad inimestele nii palju, kui nad ütlesid siis, kui inimesed olid suutelised mõistma asja tuuma või vähemalt nad nägid vaeva, et seda asja tuuma mõista, enne kui Neil karjade kaupa pead segi aeti ja siis parteisse kutsuti. Jah, siukene see elu on, et oled sa laps, esitad lapsikuid küsimusi, mida ei tohigi küsida. No kes see nii küsib? Kogu maailm ju teab, et see on... Et sellise küsimusi ei küsite ja laps õpibki küsima õigeid asju, saama õigeid vastuseid ja muutub üheks meist, pole parata. Ja niimoodi muidugi sünnivad ka laiahaardeliselt väiklased inimesed, kes närivad tähti nii, et salatit pole juurde vajagi. Kõik see kokku on meie tänapäev. Kas see meile meeldib või ei meeldi? Kes seda teab, aga ise oleme ta niisuguseks vusserdanud. Kangesti tuleb jälle see pimedaks torgatud kükloop meelde. Nii et äda pole midagi. Oleme uhked selle üle, mis meil on, sest see on varsti viie kõige selle samusema riigi hulgas see... Ja ühesõnaga te saite aru, mis ma tahtsin öelda, aga mille ütlemisega ma toime ei tulnud. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Jumada lakiirral 1441 või 19. veebruar 2020 või 24. švat 5780 või 19. rado kuu 10233. Ja nii nagu ma eile ennustasin, Julius on lisandanud oma niigi suurele arvule, kellel on sellele antakse veel ühe ja Juliuse päeva. Arv on täna 2,458,820, vaat niimoodi. Juliusel on ja Juliusele antakse, aga mõnel võetakse täiesti ära. 1905. aasta, ilus armas aasta, Tartu Ülikooli aulas toimus revolutsiooni sündmuste taustal esimene protesti miiting. No ja kui sa protestid, siis tuleb ju midagi ka teha ja selle tõttu katkestasid üliõpilased, Vana kalendri järgi 1. septembrini õppetöö ühesõnaga alustasid enneaegset kooli vaheaega. Imaveres asutati Eesti esimene piimaühistu 1908. aastal. 1918 paneme kohe pikka sammuga 10 aastat edasi. Maapäeva vanemate kogu andis võimu üle Eestima päästmise komiteele, mille liikmeteks valiti Konstantin Päts, Konstantin Konik ja Jüri Vilms. Samal päeval kiideti heaks ka iseseisvusmanifesti tekst. 1928, vaat siis juhtus see, et avati Eesti esimene raadioaparaatide näitus. 1932. nimetas Riigikogu ametisse riigivanem Jaan Teemanti valitsuse. Oskar Kask. Ega see nimi esimese hooga ei ütle teile suurt midagi, aga kui ma lisan, et 1934. aastal valiti Oskar Kask tagasi Pärnu linnapeaks palgaga 320 krooni kuus. Siis mõned võivad juba mõtlikult noogutada ka. 1939. Lõppesid Zakopane suusatamise maailma meistrivõistlused, kus eestlased... Rahapuuduse tõttu ei osalenud. Vaat nii juhtus. 39. aasta. 1987. NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov alustas ametlikku visiiti Eestis. Midagi hägust on kuskilt meelde ka jäänud. 1990 põhjapanevad sammud Paide maakond ja Haapsalu maakond nimetati ümber Järva maakonnaks ja Lääne maakonnaks. No sellega olid need kohad igas mõttes päästet. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üllatus ja täiesti ausalt üllatus. Stuudios on Igor Gräzin, kes teatavasti paljude jaoks läks kaduma seoses sellega, et Tallinna televisioonil keerati madrats just selle koha pealt rulli ja mis edasi, Igor, mis sai edasi?
No, aga me väga hästi teada, see oli meil ühine saade koos Andres Raidiga, saate nimi oli pool kuu, kuigi saavus üks või kaks kirja, kes kahtustasid meid selles, et tegemist on islami saatega, kuna no, pool kuu peaks olema selline moslemi. Sümbol tegelikult see oli lihtsalt niimoodi, et see saade oli iga poole kuu tagant oli eetres. No ja mis juhtus oli see, et Tallinna televisioon pandi kinni, läksid kinni mitmed teisedki väga toredad saated ja noh, nii ta läks. Päris nulli jooksnud nad nüüd ei ole, me saame seda saatemoodi asja teha edaspidi ikkagi noh, uute uudiste platformi peal. Kes siin, kes seal, aga jah, nii ta läks ja põhimõtteliselt muidugi kahju oli, sest enne me ei osanud nagu väga hinnata, aga kui sa nüüd käid ikkagi tänaval väljaspool Tallinnat, kikka öeldakse, et üle kahju, et ära läks. No juusis oli kahju ja kui juusis oli tegemist järjekordse linna lolli otsusega.
No lolli otsuse tegemine, see on ka kahe otsaga, mõni kohe lihtsalt ei oska lolli otsust vastu võtta, aga mõnel tuleb neid nagu varukast. Tegelikult loll on see ka, et toimivad asjad on, noh, mõned on jäänud ju ellu, aga kui sa võtad lahti meie peavoolumeedia portaalid, siis need kõik on spordiportaalid, sest Eestil ei ole mitte essugi targemat kui see, kui kaugele keegi hüppas. No sitius altius fortius, muidugi see on tore, aga mis see puutub riigisse? No, praegu muidugi on veel teine asi ka see Eesti laulu suur kõmin ja järel kaja püha mooses, kui selgused saadakse finaali keegi seal kuskil nagu saab. Selge, pensionid tõusevad, hoobilt maksud langevad, ei tea mida veel.
Ja no võt, siin ongi nüüd see värk, et noh, rangelt võttes võibolla ei olegi otseselt see paha, kui seda spordist, kui spordist natuke räägitakse, aga jama on siis, kui see on Eesti televisiooni esimeses ja muidu isegi ka teises programmis,
kui asendamatu,
ja tegelikult ka teises kolmandas on ju saate valik läinud noh kehvemaks selle tõttu, et on domineerima hakkanud see puhas meele lahutuslik. Las nad olla seal kuskil 11. 12. 13. kanalis, aga muide, võt, las olla siin öeldud, et mille pärast oli Tallinna televisioon oluliselt tugevam kui näiteks kolmas või teine sellisel põhjusel, et Tallinna televisioonis sisulisel sporti peaaegu minu teada ei olnud. Nad küll alustasid kunagi korvpalliga ja need asjaga, nad viskasid selle välja ja reaalne tulemus oli see, et Tallinna televisioonis oligi võimalik rääkida ja kuulata asju, mis seal sünnivad. See, mis on näiteks Eesti televisioonist ära kadunud, ütleme kõik need Urmas Vaino saated ja need asi, mis on tegelikult, no selline tunne on nagu oleks tekst pähe õpitud, kus ei ole mitte ühtegi sellist, no või see esimene stuudio ei ole ühtegi vaba mõtte käiku, vaid on lihtsalt noh, mingisuguse ära õpitud tekstide kordamine. No ja säälda siis on, et meil just kui televisioon on, aga tegelikult teda ikka ei ole ka.
Jah, asi taandub suhteliselt. No me ei saa öelda isegi, et televisioon taandub vaatemängulisusele, sest no see ei ole eriline vaatemäng, kui üks on ringi keskel ja 22 on ümber ja iga üks saab öelda paar kolm lauset ja see peaks olema nüüd tuline debatt. See jätab ju inimesele vale mulje.
Muide, võt, see nüüd ongi see, et juhul kui meil oma mõistust ei jagu ja sageli teda ei jagugi, siis on parem üle võtta mingisugune saateformaat või see, kuidas saadet tehakse, kuskilt läänest, kus need asjad nii ehk naa kuidagi jooksevad. Noh, lõppkokkuvõttes David Lettermani show, mille venelased võtsid puhtalt üle, Ivan Urgant, ei häbenenud ülevõtmist. Meil näiteks seda saateformaat ei ole. Muidugi kõige jubedad on noieti kaks. Üks on nendes see esimene stuudio, mille kõige olulisem viga on see, et meil ei ole inimesi, kes oskavad intervjuusid teha. Intervju on omaette žanr ja ma julgin kinnitada, et need, kes omal ajal õppisid ajakirjandusteaduskonnas, siis oli isegi eraldi õpik, mille oli kirjutanud kuri kuulus või lihtsalt kuulus Rein Karemäe reportaasist kui žanrist, kuidas seda teha. Ja nüüd meil on praegu siis pärast Aarne Rannamäed nagu intervjueerijad kadusid ära ja reaalne tulemus on see, et võt ongi see, mis sa ütled, meil on siis mingisugune amfiteater, ringiratast üks saate juht, kes esitab absoluutselt suvalisi küsimusi suvalises järjekorras, mille vastuseid keegi ei kuula. Ehk teiste sõnadega see on väga paha saateformaat ja teine väga paha saateformaat on see esimene stuudium, millest ma nimetasin, aga see lihtsal põhjusel, et Eesti televisioonis ega meil ka suurtes kohtades ei ole inimesi, kes oskaksid intervjuud teha. Intervju tegemise oskus on võime esitada sujuvaid küsimusi, võime kuulata, võime seda kuulatavat teksti kuskil suunas juhtida ja need asi. Ja üks väga oluline asi veel, et intervjueeri jaad, ehk see, kes küsimusi esitab, peab oma saate külalisse suhteliselt suhtuma suhtelise lugupidamise heatahtliku arusaava olekuga.
Tähendab, et ta ei tohi nagu esindada kõik, noh, ütleme niimoodi, et vajalike poliitilisi vaateid, näo, ilme, intonatsiooni, žestide ja kõige muuga. Ta peab uurima, mida teine teab.
Jah, ja ta peab aru saama, et see teine on sageli temast targem. Ja noh, ei ole mõte, et kutsuda inimest televisioonistuudiosse selleks, et talle midagi halba öelda. No, üldiselt oma olekult Johanne Rannamäe oli mõnikord üsna terav, aga ta oli selles mõttes sümpaatne, et tal oli aeg ajalt sinna selle intervju keskele oli hea tahtlik naeratus, oli mingil määral selline kaasaitamine, kui nägi, et vastas partner ei kuidagi niiku omadega väga jänni, siis Aarne Rannamäe alati aitas ta hädast välja. Ja selles mõttes võiks öelda nii, et Aarne Rannamäega lõppes Eesti televisiooni ajakirjanduses lõppes ära intervju kui žanr.
Aarne Rannamäe, nii palju kui mina teda tead, siin tegemist oli inimesega, kellel olid siiski väga konkreetsed ja kaunis jäigad poliitilised arusaamised. No siin ongi see küsimus, et tihti peale räägitakse meil maailma vaatest ja mitte keegi naljalt ei tea, mis see on. Ühe partei maailma vaate järgi tuleb, näiteks vabaduse puiesteel kõikide bussipeatuste pingid maailmavaateliselt värvida siniseks. Aga mida sa siis nii vaatad maailma vaatena?
No siin on tekkinud üks tõsine probleem veel seoses sellega, et hea küll, meil on olemas ajakirjanikud, kes räägivad mikrofoni ees, esitavad küsimusi, püüavad mingisugust ajakirjandust teha, nii edasi, hea küll, nad on selle püüdmise ära püüdmad. Aga nüüd tuleb issand abiga laupäev või pühapäev, kus tehakse terve tunniajaline vestlussaade ajakirjanikega, kus ajakirjanikud omavahel klaarivad mingisuguseid maailmavaatelisi asju ja väljendavad maailmavaatelisi seisukoht. Neid ajakirjanike on ju küllalt, siis Toomas Sildam ja kes nad seal kõik veel on. Nad kahtlemata ei ole rumalad inimesed, aga nende vaated kahtlemata ei paku kellelegi mitte mingisugust huvi. Ja võt nüüd meil siis tekib see, et meil on ajakirjanike ümarlaud, kes nagu sõimavad ja kritiseerivad poliitikuid, kus juures neil puudub selleks nii oskus, võime kui ka vajadus. Ja võt nüüd see on nüüd meie ajakirjanduseks väga suur probleem. 3-4 ajakirjaniku võetakse kokku, need hakkavad oma vahel juttu ajama ja sellise positsiooniga, et meie teame, kuidas asjad on.
No, see on totseeriv.
Ja totseeriv ja üleolev, kus juures ei no mõnikord läheb täkkesse ka, aga kaugeltki mitte alati ja seda enam, et see totseeriv ümarlaud nagu ei ole nagu formaalselt kuidagi põhjendatud või no sa saad aru, see lihtsalt no, ajab sind närvi, ajab vihale või lihtsalt lülitad välja, sest sa saad aru, et need ajakirjanikud, kes täna tegelevad põllumajandusega, omme Ott Tänakuga üle, omme ei tea, kes veel, et nende vaated maailma poliitikale tegelikult ei ole huvitavad.
No, nende vaated peavad kõigele lisaks olema veel viisakad, poliitkorrektsed, esindama peavoolu meediat, muidu vaata, et leib läinud jälle, no võib ju nii juhtuda, korraga öeldakse, et ei, sina niisuguste meestega rääkima ei lähe, sina ütlesid laupäevases köögilaua vestluses vaat niimoodi, sina ei kõlba.
No parem olekski tegelikult siis, kas nad jätaksid ütlemata või kui nad on ära öelnud, et siis nad läheksid minema sellisel põhjusel, et poliitik on täpselt samasugune professionaalne tegevus nagu torulukseba kraani parandamine või taksojuhi autoga sõitmine. Tähendab, see on see töö, mille eest saadakse palka. Ja selle palgatöö sisse kuuluvad ka teatavad poliitiliste vaadete avaldused ja nii edasi ja nii edasi. Et see, kui poliitik seda teeb, siis on see normaalne ja loogiline. Kui ajakirjanik seda teeb, siis on see teatavad määral primitiivne, üleolev ja kindlasti mitte eriti kompetentne. Ja kõige hullem lugu nüüd siis ongi niimoodi, et meil ei ole nüüd aru saada. Võt vanasti olid kaks terminit, mis oma vahel lahku läksid. Oli termin oli ajakirjanik ja kolumnist, need olid sellised nagu kaks ise asja. Või siis Eesti raadios olid omal ajal olid reporterid ja nii edasi, kes tegid päevaga ajal igale poole lugusid sündmustest ja nii edasi, aga olid ka kommentaatorid. Kõige rohkemaid kommentaatorid oli seoses seal välispoliitika Albert Käär ja Herbert Vainu ja Vambola Põder ja nii edasi. Nemad olid kommentaatorid, tähendab žanrilt nad esindasid kommentaatori stiili, kuigi muidugi see tekst oli jubeda võitu, aga vähemalt oli selge, et ütleme...
Ja just nimelt ta oli jubeda võitu, aga ta oli selge.
Ta oli selge.
Ja ta nõudis, et sa mõtleksid kaasa, muidu ei saa sa millestki aru.
Jah, võt, kui me paneme kõrvuti kaks asja, siis tipp nime, kes oli 50 aastat tagasi, oli Lembit Lauri, kes oli suures osas selline reporter, aga selline hästi mahe ja hästi kaasatundev ja kaasavestlev reporter ja ne hiion. Ja teiselt poolt siis puhta kujulised kommentaatorid nagu Valdo Pant ja Ivar Trikkel. Ja oli nad läksid žanri piiridest üle. Aga nad ei läinud kuidagi üle nii, et see oleks olnud mõtetu ja viha tekitab. No,
isiksus võib endale lubada, aga eeldus on see, et on isiksus, eks ole?
Jah, aga võt, nüüd me tuleme tegelikult ühe asja juurde, kus me peaks tegelikult esitama. No, ma loodan, et Marju Lauristin ei kuula seda meie saadet või kui kuulab, siis olgu. Tähendab asja on selles, et aastast 75, 76, 77... Kui juba Juhan Peegel hakkas ära minema, moodustati Tartu ülikoolis, ta oli juba enne olemas, aga ühesõnaga kõunas välja ajakirjandust osakond, filoloogia teaduskond, see oli ajakirjandus osakond ja seal olid siis mitmed õppejõud ja see, kes võttis nagu selle teatepulga üle, oli siis Marju Lauristin. Ehk teiste sõnadega. Marju Lauristin on olnud siin ütlemis 40 aastat ajakirjanduskateedri eesotsas ja tema on seda asja õpetanud. Ja nüüd tulebki küsimus. Juhul kui meil on ajakirjandus kadunud normaalses mõttes, kui meil ajakirjanduse asemel on tekkinud, nüüd see jama, millest me kogu aeg räägime.
Kui me katsuksime ühel hetkel ka määratleda ära, mis meil on tekkinud ajakirjanduse asemel, sest tahest tahtmata meenub ikkagi Hans H. Luige ütlemine 10-15 aastat tagasi, kui ta käis kuskil välismaisel konverentsil, et meie ajakirjandus peab hakkama või hakkab või kuidas ta seda ütles, muutuma meelelahutuslikuks.
Ei kindlasti, aga nüüd enne tähendab lõpetame selle vana asja ära. Tähendab, meil on vana asjaga, meil on praegu niimoodi, et tegelikult need kõik, kes on Marju Lauristini õpilased, ongi see, mida me täna ajakirjanike pähe näeme. Tähendab, siin on kõik, muidugi Hans Luik ise, aga tervele tõdisi tähendab ühesõnaga, meil on kümned, tegelikult sajad inimesed, kes on Marju Lauristini kasvatikud ja kellest Marju Lauristin ongi kasvatanud tegelikult noh, ütleme sellised kommentaatorid, ideoloogid ja need asja. Aga miks see nii on? Jällegi sellukene ilus põhjus, Marju Lauristin on lugenud mina ka ja neid on siis pähe määritud ka nüüd ka nendele õnnetutele ajakirjanikele, kellede hulgas muidu on neid, kellele ma olen õpetanud marksistliku filosoofiat. On see, kus Lenin ütleb lause, et ajakirjandus on kollektiivne organisaator. Ehk teiste sõnadega ajakirjanduse ülesanne on mobiliseerida inimesi streikima, tegema seda teist kolmandat ja sõnaga, et tema, no tema nagu kutsub kokku kõik inimesed võitlemaks sotsiaalsete eesmärkide eest. Ja see on nüüd see, mida Marju Lauristin on kogu aeg õpetanud. Ajakirjandus on kollektiivne organisaator ja see on see, mida nemad nüüd siin teised on kõik õppinud kogu aeg. Nemad on ka õppinud, et on kollektiivne organisaator. Ja siis reaalse tulemusena ajakirjandus kui faktide esitamise ja noh, ütleme, ümbruskonnast mingisuguse pildi ja mulje jätmise vahend, ajakirjandus siis lihtsalt lakkab eksisteerimast. Tähendab, ei ole tähtis see, kas mees ammustas koera või koera ammustas meest või see, mitte see ei ole tähtis. Vaid tähtis on see, mida Tartu linnavalitsus või Tallinna mingisugune üks või teine organisatsioon on teinud heaolu ühiskonna saavutamiseks. Selle asemel, et öelda, mis toimus, ütleb ajakirjandus seda, et võt maksuamet on seda alvasti teinud ja teist alvasti teinud hinnang. Ja see on automaatselt hinnang. Ja küsimus isegi ei ole mitte selle, mis toimus kuskil riigikogus või mis reaalselt toimub, vaid just nimelt hinnang, kus juures hinnang mitte nii sama, vaid hinnang selleks, et rahvas, rahvas
no, vihas. Kas teda toetav hinnang?
Ja võt, see on nüüd järgmine asi. Tähendab, esiteks, sotsialistlik osa on Marju Lauristin see, et tegemist on kollektiivse organisaatoriga, aga üldiselt sealt samast on jutt ka sellest, kollektiivse organisaatoriga selleks, et teha mida, võt see, mida sa praegu küsisid, aga teha mida on põhimõtteliselt natuke rootsilaadne ja natuke sellukene sotsialistlik mitte midagi tegemine, mis muide praegu ka Rootsis enam ei tööta, sest ressursid ja vahendid on möödas. Ehk teiste sõnadega nüüd, kui kunagi peaks jutt tulema elutöö preemiast ja me tea Marju Lauristin ja tema kollegide puhul, siis nende puhul tuleks küsida, et pastoi, enne kui te tahate saada elutöö preemiat ja enne kui keegi annab teile andme, meil on õigus küsida, mis on olnud see teie elutöö. Ja kui me tahame näha, milline on teie elutöö, siis lähme tänavale, lähme Selverisse, vaatame, mis ajakirjades olemas on, lükkame teleka sisse, vaatame, mis ajakirjades on ja nii edasi ja tulemus on see, et 40 aasta jooksul on Tartu Ülikooli ajakirjandusteaduskond ja ajakirjandusosakond kogu journalistika ja seal hulgas ka normaalse eesti keele hukkajanud. Ja see on reaalne tulemus.
Nüüd vahe küsimus selle sama peale. Ajakirjandus on kollektiivne organisaator. Kas selle sisu on ka mõistetud või ratsutatakse ainult pealispinnaga, et näete, teie 10 tükki nüüd lõpetasite, te olete kollektiivsed organisaatorid, minge ja organiseerige kollektiivselt nii nagu teile käskantakse.
No üks muster näide selle kohta, millest nüüd iljut jälle aastat jutt on olnud, et kuidas ajakirjandus on kollektiivne organisaator või destruktiivne organisaator, on lihtsalt lööme lahti ühe lehe nädalas meie sellise peavoolulehe või nii edasi ja vaata, mis seal on näiteks EKRE-st kirjutatud. Tähendab, keegi ei tea, ei peagi teada, mida EKRE teeb, mis ta on ja nii edasi, aga ajakirjanduse ülesanne on selgeks teha, et EKRE on kaabakad ja seda nad püüavadki selgeks teha, et ei jõu ja sellega ja see ongi tüüpiline näide, kus selle asemel, et rääkida, mis toimub, võetakse ette üks või teine asi.
Jälle hinnang, et tänu EKRE-le on Eesti maine Euroopas langenud.
Mis on täiesti absurdne, sellepärast see on nüüd üks näide, kus vajadus mingisugust poliitikat ajada ületab vajaduse ja võimaluse mingid fakte kinnituseks leida. Muidu, kui siin praegu nüüd jutt oli sellest, et võt, kas ajakirjandus peab olema meelelahutuslik või mitte, millest Juhan Saasuik rääkis, Noh, ütleme niimoodi, et see, et ajakirjandus, mitte nüüd küll see, mis meil siin see mainstream on, et selles on mingi meelelaudus, see ei ole isenesest ju noh, otseselt halb.
Ei ole, no see on ju, kuidas sa esitad oma materjali ja, nii, et kogu aeg on huvitav ja üllatused tulevad.
Ja hakka peale, ega tegelikult praegu on ju internetis ja Netflixis ja nii edasi on häid ja kvaliteetsid filme eelmistest aegadest ja praegust on ju välja. Ma arvan, et sellised asjad nagu uued uudised ja objektiiv ja nii edasi on väga huvitav alternatiiv meedia, nii et see nagu otseselt väga hull ei ole. Hull on see, et see mainstreami ajakirjandus, mis me ütleme, see Laurustini ajakirjandus, et see esiteks Eesti Televisiooni puhul, ta töötab riigi raha eest, et ühesõnaga ta teeb seal. Ja teine moment on see, et ta jätab sellise mulje, noh, et ta nagu pretendeerib teatavale objektiivsusele, mida selle taga tegelikult ei ole.
Absoluutsele tõele, kuigi ta esitab ametliku seisukohta.
Ametliku seisukohta, jah, no ütleme, aga tegelikult praegu nii ka Eesti Televisioonis me võime rääkida, et siin on kuski 6-7 inimest, kes täielikult esindavad, noh, kes õhtul tulevad ekraanile, ütlevad ära, kuidas asjad on ja nii need asjad peavadki olema. See nüüd on see näide, kus ajakirjandus kui niisugune on ära kadunud. Kui nüüd mõelda, võtta on üks hea näite, see on omate luumad, on väikse sissejaotuse, sest see on seda väärt. On olemas Ameerikas üks raadiokommentaator, kelle nimi on Rush, R-U-S-H, Limbo, Limbau, kirjutatakse prantsuse moodi Rush, Limbo. Iga päev kuulab teda umbes 35 miljonit inimest ja nädalas ühesõnaga see, mida öeldakse, see kuulus reach või midagi on kuski 60 miljonit. Ja see kestab juba 92-93. Aastast. Tema raadiosaade on Rush, Limbo, eks ole show, hakkab peale iga päev kohaliku aja järgi kell 11 kuni kella 2. Mitte ühtegi külalist tal ei ole. Ta paneb kõik peast ja noh, ütleksime niimoodi, et Rush Limbo on ameeriklaste Margus Leppa oma esinemise poolest ja stiili poolest ja muidugi ka maailma vaate poolest. Pärast ta laseb viimase tunni natuke nendele sisse helistada ja ütleb, et nüüd te võite sisse helistada, et tegelikult ta ei tõsta kunagi tolu, sest kui tal jutt käima läheb, siis tal ei ole aega enam mingisugusid kõnesid kuulata. Ja noh, ja ta ongi tore. Mina kuulan teda mitte igapäev, aga kord nädalas või paar korda nädalas ikka, sest ta on noh, niivõrd sümpaatne. Noh, mõistagi ta on praegu Trumpi meelne, enne seda oli ta George Bushi meelne ja nii edasi. Nii et noh, see on tema poliitiline vaade seal. Ja nüüd eelmisel, üleeelmisel nädal sinna uudistesse tuli üks juhke teade, mis muutis selle saate formaati täielikult, kus ta ütles, et ta nüüd järgmine nädal eetrisse ei tule tervislikel põhjustel. Ja tervis on nimelt see, et nädal aega enne seda, see on siis kuskil jaanuari 5-6 paiku, oli tal siis avastatud kopsuvähk. Ja noh, ta rääkida saab, aga noh, esiteks muidugi, kuidas inimesed sellele reageerisid ja need asjad, see on see noh, oma, et elamus nüüd praegu Rush Limbo, väga palju on kõnesid, mis on seotud tema tervisega, tema püüab küll rääkida poliitikast. Aga nüüd tal juhtus üks juhki huvitav asi. Rush Limbo oma hariduselt ei ole mitte midagi välja paistvat. Ta on meie mõistes 9 klassi plus koridor, tähendab, kus tal oli mingite tüdrukute pärast ja koolis suitsetamise pärast ja nii edasi löödi ta koolist minema ja ta hakkas tööle noh, diktorina või selle teatajana staadionil, pesapalli staadionil, kes kus jookseb ja see tuleb, see läheb. Ja sõnaga tema, noh, see oli tema siis esimene raadiotöö. Ja siis hakkas minema, see oli disk jockey ja kõik see. Ja nii, et reaalse tulemusena teda hinnatakse väga, kui noh, tõesti, no ongi, eks ole. Praktiliselt ikkagi Guinnessi rekord oma kuulajate poolest ja see. Ja tema nagu korra rääkis, et võt, käisin paar nädalat tagasi Harvardi ülikoolis, mis on maailma üks kõige kõvemaid ja kõige targemaid ülikooli üldse. Ja ta kutsuti Harvardisse vestlusele sisse astuvate üliõpilastega. Et ühesõnaga, ta oli vastuvõtu komisjonis, seal oli siis paar professorit ja Rush Limbo. Ja Rush Limbo ülesanne oli esitada siis vestlusküsimusi või küsimusi üliõpilastega, kes tahtsid õppida Ameerika kõige paremas ülikoolis ajakirjandust. Ja ta uuris, noh, kõigi käest ta enam-vähem standardi küsimus, miks te tahate ajakirjanikuks saada? Mille, noh, on ju paremaid ameteid ja nii edasi. Aga miks te tahate saada? No siis paar tükki ütlesid, oi, et me tahame olla nagu teie või nagu sina. Ja Rush Limbaugh teist mind 100 aasta jooksul ei tule, nii et see koht on kinni. Aga no räägin millestki teised. Aga mis te tahate? Ja siis ta ütles, et põhilised vastused olid see, et I want to make America a better place to live. Ma tahan teha Ameerika paremaks riigiks ja paremaks paigaks, kus elada. Siis keegi teine ütles, et ma tahan, et Ameerika oleks palju õilsam ja kaastundlikumaks.
Nagu missivõistlus või?
Ja kaastundlikumaks teha. Ja siis kolmas veel tahtis seda ja kõik rääkisid seda. Ja siis nüüd Rush Limbaugh, kui ta meenutas seda oma show's, siis ta rääkis enda vihaseks. Ja siis mis kuradi asjas on, et mis on ajakirjaniku ülesanne. Et nii nagu ütles Mark Twain, ajakirjaniku ülesanne on olla esimeste hulgast tulekahju kohal ja küsida, kas keegi sisse põles või mitte. Pärast seda märkmik taskusse, toimetusse jätad selle lehe maha, kes ära uppus, kes surnud on, kes kellega kavatseb abielluda, kes on kellega magades kuskile vahele jäänud ja nii edasi. Ja kui tal on 6-7 siukest kohta ära tehtud, siis tal on jalad väsinud ja mitte aju. Aga selle eest on see ajakirjandus, mis on ajakirjandus tõepoolest, aga mitte see, et sa istud taga ja tahad maailma paremaks teha. Ja see tegelikult, kui nii mõtlema hakatakse olega, siis ma arvan, et sa oled ka nüüd siin korduvalt siteerinud. Ega sellised päris ajakirjanike on ju olnud küll. Noh, vennad konkuurid, eks ole, kelle auks preemiid tehakse. Ja siis, noh, kas või Julius Fučik, okei, okay, aga noh, ta ikkagi ideoloogiline, aga ikkagi vägagi ajakirjanik. Egon Erwin Kish, kui hakata mõtlema nii edasi. See sama Mark Twain ja nii edasi, nii et noh, on ju, aga võt see on nüüd ära kadunud, mis oli ajakirjaniku suur funktsioon. See tähendab vaadata, mis maailmas on ja edastada teda kuulajatele.
Jah, see on omaette nähtus, aga siin võib vaadata ka järgmist asja. See on ajakirjanike ja peavoolumeedia toode. Ehk siis meediausklike arusaam sellest, kuidas asjad tegelikult on. Ma ise oma silmaga eile nägin Aktuaalses kaameras, kui ta ütles nii ja sina võid oma jutuga isegi, kui see õige on, eemal astuda.
Huvitav, millest see oli siis?
Ei, no küsimus ongi selles, et meil on tohutu hulk meediausklike, kellele on ametlik seisukoht pähe löödud ja nii see ongi. Kui me vaatame näiteks neid maailmavaateid ja parteisid, mina olen eluaeg valinud seda parteid, mina valin teda edasi. Aga millest ta aru saab? Ta saab aru õnnetukene ühest ainsas sõnas, see on partei nimi ja kõik.
Ja. See on jällegi veel üks asja, mille juurde tegelikult kohe tuleme tagasi. Kuna sa kasutasid seda väljendit, siis noh, Rush Limbaugh, tema mõtles välja selle väljendi peavoolumeedia. Tema on seda esimesena kasutanud, see oli mainstream media. Mm-hmm. Tal on veel teine, mis on natukene sinna teisele poole, on drive-through media, ehk läbisõidu meedia, noh, nii nagu selles...
No see on allavoolu minek tegelikult.
Allavoolu, ja see drive-through, et eks see... Ja kaks väga head väljendit, mida peaks sinu saates ja meie peaksime nagu rohkem kasutama, mis on tema omad, mis ajasid inimesed marru, aga praegu on nagu omaks saanud, on feministide kohta, tähendab, on väljend feminatsis.
No,
feminatsis ja teised veel, kellega ta kogu aeg õiendab, on ökofasistid. Nii et kui me räägime Rush Limbaugh'st, kellele me kindlasti praegu soovime tervist ja et kõik läheks hästi, siis väljendid peavool, läbisõidu, feminatsism ja ökofasistid, see, need on kõik tema välja mõeldes.
No siin on veel üks termin, kosher meedia.
No okei, jah. Aga lihtsalt paljud meie inimestest tõenäoliselt ei tea, mis see kosher on, aga no hea küll. Kosher on niisugune, noh, ütleme...
Religioosselt puhas toit.
Religioosselt puhas toit, jah. Ja, 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 aga see on
siis see, vaimule või kehale.
Ja, ja, aga see siis pärineb meil siis juudi sellest.
No võib ju halal meedia, no.
Talal ja ei, aga see, ei mina minul oli kosheri vastu absoluutselt midagi, nii et ei lasta olla. Nüüd
no vaat see toodetud inimene, kes teab täpselt, kuidas asjad on ja ta ei suuda mõista täpselt nii nagu sai siin korra puudutatud ajakirjandustudengitel, et see on nagu kollektiivne, see mis asi ta on, mis selle taga on, mida see tähendab. Nad kõik ratsutavad ju sõnade ja lausete pealispinnal, jõudmata kunagi asja sisuni, sest neil ei ole kontekstilist mõistmist, neil ei ole fantaasiat, ilmselt ka õiget huumori meelt, sest kui sa teed teatud seltskonnas mõne nalja, siis keegi ajab silmad suureks ja ütleb, et kuule, aga see võib ju solvata seda vähemust. Mina ei naera.
Siin võib öelda ühte asja, et no, mida ka ei räägitaks vanast vene ajast ja muudest taolistest asjadest, siiski on mõtet silmas pidada ja meelde jätta üks väike lihtne asjakene, et kõigi meie haridustes, majandusteadlased, näitlejad, kehakultuuri, need võimlejad ja kes iganes meil olid, oli teatud osa sellist üldharidust, mis oli küll marksistlik, aga mis oli siiski midagi, see siiski midagi andis. Tähendab see asjaolu, et õpiti poliitökonoomiale, saadakse aru sellest, mille eest üks või teine mees sai näiteks Nobeli preemia. Ei saa aru täpselt, mis asi see on, aga sa saad umbes aru, sellepärast, et sellised mingisugused mõisted nagu seal sekundaarne kapital ja infrastruktuurilised kulud ja nii edasi. Sa oled neist asjadest kuulnud, sa umbes saad aru, ütleme partei ajalugu tõepoolest ei olnud vaja ja ilma teaduskogu kommunismita sai ka suurepäraselt hakkama välja arvatud juhul, kui teaduskogu kommunismi õppejõud oli hea õppejõud ja muide minul nüüd oma saladala, ta küll kommunismist ei rääkinud, ta teda oli jälle muidu väga huvitav kuulet ja ütleme selline filosoofilised alusteadmised ja nii edasi, need mis nüüd tänapäeval tudengil puuduvad, ma ju õpetan praegu ka ja midagi ju ikkagi, me nagu saame oma vahel ära räägitud, aga see teadmiste tase, millega nad tulevad keskkoolis ja nii edasi, on ikkagi niivõrd nulli lähedane, et ja kui on nulli lähedaste teadmistega inimesed, siis samasuguste teadmistega tulevad ka ajakirjanikud, kes on sama nulli lähedased. Sellepärast, et kõik need teadmised, mis antakse nendele ajakirjanikud ja nii edasi, on niivõrd kohutavad pinnapealsed. Jumal, rääkida seal mingist antiiküühiskonnast või Rooma õigusest või nii edasi, tähendab see kõik jookseb tegelikult tühja ja vaat nüüd ongi see moment, et selle asemel, et seda tühja jooksnud üliõpilast või tühja teadusega üliõpilast, nüüd püüda kuidagi tast midagi teha, nad lähevad kõik otse ajakirjandusse ja nad lähevad kõik sinna väga pinnapealsesse ajakirjandusse, kus nende töötingimused on muide väga mornid, ma ei tea, mitu uudist peab üks uudiste toimetaja päevast tootma, ilma mõtlemata selle juurele, mida ta teeb. Ja kõige hullem lugu on see, et ma kardan, et väga paljud meie inimesedki suhtuvad kogu sellesse värgindusse niivõrd kohutavad pinnapealselt. Nii et me peame lihtsalt arvestama sellega, et mis parata selline see elu ongi.
No vaata, see on nüüd. Ma tegin kunagi saate debiilides, kes saavad aru lausetest, sõnadest, aga nad ei saa aru, milleks need on. Nad ei suuda mõista lausete ja sõnade sisu. Kui neile öelda, et sajab nagu oa varrest, nad vaidlevad, ei, oa varrest ei saa sadada. Ja me oleme jõudnud tegelikult olukorda, kus kus on kahte sorti inimesi selles kontekstis, mis meil siin praegu jutuks oli, ühed, keda on rohkem, neil on refleksid ja teised, keda on vähem, neil on mõtlemine, aga no niimoodi ei mõelda, ma tean ju täpselt, kuidas asjad on. Ja tekibki küsimus, kust saab viga alguse, see sama viga, mis kulmineerub valimistega, kus valitakse parimad enda hulgast juhtima riiki. Nad teavad, et nad juhivad riiki, aga nad ei tea, miks nad seda teevad. Meil on riik, aga mis sellega peale hakata ei tea keegi. Paremal juhul imiteeritakse, noh, vana kooli mehil loetakse, et näed, Lenin ronis veduri otsa ja pidas kõnet, voh, ma teen enne valimisi ka niimoodi. Ja saad aru, Igor, me oleme hädas. Meil on mõtlemine tegelikult sattunud löögi alla.
Siin on üks asi, mille ma tahaks tähelepanu juhtida. Võtta asi on selles, et kui nüüd vaadata, siin varsti tuleb ju vabariigi aastapäev ja nii edasi, et me oleme sattunud valede eesmärkide või valede ideede ohvriks või vale tüüpi mõtlemise ohvriks. Ja ma toon selle kurikuulsa Ansipi näide viie aastaga või 15 aastaga viie parema hulka ja nii edasi. No hea küll, see oli naljakas. Ja no mis siis? Noh, naersid kõik, ja, aga naersid hea tahtlikult ja noh, läks nagu ta läks ja ta mingisuguse valimiseffekti andis. Nii et küsimus pole mitte selles, mitme aastaga, mitme parema hulka. Olgu see natuke rohkem, natuke vähem, see ei oma tähtsast. Ja see Ansipi, noh, see lause oli noh, jabur. Aga väga vähesed pöörasid tähelepanu sellele, et see lause olemus ise on vale. Selles mõttes, et noh, hea küll, et 15 aastaga viie juhtiva riigi hulka ja väga vähe oli neid, kes küsisid, aga milleks?
Just nimelt.
Et milleks meil on vaja seda liikumist sinna suunas? Ja mis see eesmärk nüüd on? Ja siis olen ise seda kuskil ühes raadiosaates sinu kollegiga kellegagi vesteldes tuli jutuks ka see, et noh, et need, kes on Moskvas käinud, teavad, et Moskvas Eesti saatkonna lähedal Hudoorsest on kinoteater ja seal all on siis need müüakse igasuguseid seal kampsuneid ja asju, mis edasi, ja seal on kerjused. Ja neid kerjused on palju. Ja ma siis nagu ka küsisin ühe kerjuse käest, et mul aega oli ja et mis ta ühest või teisest asjast arvab ja see ja ta ütles, et tal on väga kurb olla sellepärast, et zadiržavu abidna, ehk suur riigi pärast, suur riigist on kahju. Tähendab, vene kerjus Hudorstjani teatri tunnelis kerjates kopikaid ütleb, et tal on kahju sellest, et Venemaa kui suur riik on ära kadunud.
Ja Dzeržava tähendab midagi enamat kui...
Noh, see on suur riik, impeerium, ükskõik, mis asi see on. Aga ühe sõnaga sa Dzeržavu abidna, mida Venemaal nagu armastatakse öelda. Ja siis ma nagu püüdsin talle selgeks teha ja kusagil me hakkasime nagu rääkima, et aga et noh, Luksemburgis kooliõpetaja või kes iganes, kes teenib väga korraliku palga, seal mitu tuhat eurot, seal ligi 3000 või 3500 lähedal õpetaja palk Luksemburgis, et temal ei ole kahju sellest, et Luksemburg on nii väike riik. Tähendab, teda ei häiri see. Ta on rahul selle 3000 euroga, mis ta sealt kuskilt saab, ilma igasuguse selleta. Nüüd meil siis on, meil on siis kerjus, kes tahab suur riiki tagasi saada ja meil on jõukas keskklassi esindaja, kellel on üks kõik, kas riik on suur või väike. Ja see on üks nendest näidetest, kus me sõdime valede eesmärkide nimel ja taotleme valesid asju. Nüüd see Ansipi oma, eks ole, see on nüüd selles, et noh, 15 aasta jooksul viie ja võinud, milleks? Või teine asi, milles siin on sinu semud rääkijad siin saadetes rääkinud, mitu korda ma olen kuulnud, on see küsimus, mis on meil üleval, et noh, nagu, et väga tähtis asi, eelarve tasakaal. mille peale tekib järgmine küsimus, milleks? Milleks on vajalik eelarve tasakaal? Milleks on meil vajalikud igasugused näitajad seal rahvuslik rikkus ja koguprodukt ja nii edasi? Meie jaoks on tähtis see, et me ei peaks vaeselt elama. Aga see on ka kõik, kus juures ega ka vaesuski on ju tegelikult suhteline mõiste. Ma mäletan, kuidas mu ema kunagi ütles väga õige lause, et suur raha ja suur rikkus ei ole mitte kedagi õnnelikuks teinud. Küll aga on suur raha puudus väga paljud inimesed õnnetuks teinud.
No minu isa on öelnud, et ega vaesus ei ole häbi asi, vaesus on suur sigadus.
Ja no see seal me olemegi. Ja nii, et võt, nüüd me peame selle asemele tegelda mingisuguste viie jõukama hulka saamiste ja kõige muu, eriti see eelarve tasakaal hulk, me peaks tegelema sellega, et inimestel oleks hea ja normaalne elada. Mingil määral me seda juba nagu näeme, et seda arusaamist on olemas. Mitte igal pool Eestis, aga mõnel pool Eestis juba inimesed põhimõtteliselt hakkavad Tallinnast, Tartust ja hakkavad ära tulema sellepärast, et madalama palga peal. Sellepärast, et see madalam palk kompenseeritakse igal juhul sellega, et elu on soodsam, parem, rahulikum, ükskõik, mis ta on. Ma olin tava suurepärase näite oma koduse arelt Muhust, kus Muhus on praegu nüüd niimoodi, et on lasteaed ja on lastesõim ja asja on läinud nii kaugele, et on vaja ehitada järgmist lasteaeda, sellepärast, et inimesed tulevad Muhu saarele, kus juures nad ei tule mitte suveks sinna, vaid nad tulevad nii, et nad saavad seal oma lapsed lasteaeda panna. Väga raske öelda täpselt, mis asi see on, aga see on see mingisugune elukvaliteet ja tõepoolest siis, kes...
No võibolla need ongi need. Mõtlevad inimesed, mitte refleksidega inimesed.
Konkreetselt seal on näiteks üks kutt, kes oli seotud viite asjadega ja teeb seda praegu. See nii hakkas tegema Kuressaares ja nad hakkavad liigutama praegu seal need 5G asju ja nii edasi. Ühesõnaga ta elas Tallinnas palgaga kuskil 2400-2500 eurot. Nüüd läks ta Muhusse ja hakkas teenima 1600-1700, see on siis veerandi võrra vähem, aga see summa on täiesti piisav selleks, et saada süüa, muide ka viina ja õlut ja nii edasi. Ühesõnaga, ja ongi nii. Ja sellisel juhul kõik need numbrid ja asjad, mis on seotud meie rahvusliku majanduse seal näitajatega ja nii edasi, ei ole enam nii tähtsad. Et riik peab mõtlema, mitte muidu see, mis on valijatele korduvalt öelnud, me peame mõtlema mitte selle peale, mis numbri me saame, me peame mõtlema selle peale, kuidas me elame.
No see on joonlaua ja 5-sendise näide. Võtad meetrise joonlaua, paned 5-sendise sinna päris nulli, siis nihutata 50 peale, 70 peale, 100 peale, aga ta on ikka 5-sendine. Kuigi näitaja, oi, ta on... 100 peal.
Ja, ja.
No, mis siis?
Ja, ja. No, et ühesõnaga ongi pseudo need asjad. Kus juures me oleme teinud ju neid, mitte ainult, et me oleme halva rääkinud, et üks või teine asja ei ole nii tähtis. Aga me oleme teinud ka vigu nendest arusaamadest. Lõpkus ärme unustame, et me oleme välja maksnud mingisugused hirmsad summad rahvusvahelisse Euroopa Liidu kõik võimalikesse laenufondidesse. Kus juures tähendab, raha on meil põhimõtteliselt enam vähem läinud, aga see tagasi tulemine on, milleks seda vajada oli teha. See oli see kuulus EFSF ja ESM, kui rahandusminister oli Jürgen Ligi ja Sven Sester esindas, oli rahanduskomisjon. Ja kui nad mõlemad rääkisid sellest, et see on investeering, kus tuleb raha tagasi ja nii edasi. Raha tagasi tulemisel muidugi on mõtet, sellepärast see tähendab, et riigil on rohkem raha selleks, et inimestele sotsiaaltoetusi maks. Aga kui siin seda ei ole, mida te siis igistate ja mis pärast te siis raiskate kogu meie rahvusliku rikkust ja nii edasi, selliste rumalate asjade peale selleks, et mingid formaalsed numbrid oleksid paigas, et oleks näiteks ära öeldud, et võt, Kreekas ja Portugalis ja nii edasi, et seal hakkaks teatud osa raisatud eelarverahast hakkaks nagu tagasi tulema. Mis minu sellest?
Kas no, see ei saa ju tagasi tulla, kui see raha ei lähe Kreekasse, vaid läheb otse sellesse panka, kust on Kreeka mingisuguse summa saanud. Kreeka ei näe ju seda, Kreekas ei muutu mitte midagi.
No kui Kreeka natuke võibolla muutub selles mõttes, et Kreekas läheb elu veel paremaks. Sellepärast, et mingisugune osa sellest meie maha visatud rahast, mingisugune osa Kreekasse jõuab, kuigi seal jah on muidugi veel üks probleem, mis on ka meile väga hästi tuttav, on see, et suur osa sellest rahast läheb Kreeka eelarve sellistesse kohtadesse, kus ta inimesteni ei jõua. Aga muidugi suur osa põhimõtteliselt läheb, ja noh, mitte lihtsalt pankadele, see läheb ikkagi konkreetselt Saksa pankadele, noh, kes kogu selle lolluse välja mõtlesid. Aga me saame ju nüüd aru, et eks ole, et Kreekale miljardite maha viskamine on meie poolt lollus. See on meie raha raiskamine sinna. Ja
no nii või teisiti on see pankade huvides, kas me viskame või ei viska, kas pangad virisevad kõvemini või vaiksemalt, kas meile pannakse peale mõni tont teab kust võetud uus koormis.
Ja tegelikult ühesõnaga see on see, mis ei jõua meieni nii ehk teisiti, noh,
ühe... No see on see joonlaud, mis ei puutu meisse.
Jah, see on see joonlaud, mis meisse tõeliselt ei puutu. Ja. Kus juures, noh, huvitav on ju muide see, et minu on tekitanud sellised kahtlusi, aga mul pole nagu aega olnud raamatult vaadata, et tookord seal Brüsselis ma ühe vennakest küsisin, aga noh, ei saanud ka... Tegelikult, mis seis Kreekas üldse on? Millal te viimati üldse kuulsite, et Kreekas midagi toimub? Nad said raha kätte ja, no, ja matsutavad nüüd ma iga innast.
Pareeriksin siin küsimusega, noh, aga see Island, see pidi ju pärast oma pankade raputamist ju täitsa, noh, mida sa Islandist oled kuulnud?
No see on ka õige, no muide täpsustame siis siin ära, et rahvas ütleb, et noh, kuidas ja mis ja kuidas sellised asjad võimalikud on. Tähendab, ma teen sellise 3-minutilise poliitökonoomia loengu, nii nagu sul siin tehakse ikka aega. Riigi võlga nimetatakse suveräänseks võlaks, ehk ta on sõltumatu võlg. Ta ei ole enne mitte mingisugustest rahavoogudest kuskilt ümber kaudu, vaid see on võlg, mida kannab Kreeka või mõne teise riigi riiklik eelarve. Mida, ja nüüd tuleb oluline punkt, mida ei pea keegi kurat tagasi maksma. Tähendab, formaalselt nad natuke siit maksavad, aga see on iga kord läbirääkimiste küsimuseks, et Kreekas peab sakslastega rääkima, sakslast veel kellega, et no ikka võt Kreeka peab maksma. Ta maksab tiba tillukese, aga põhilise osa jätab ta maksmata. Miks ta on suveräänne? Sellepärast suveräänne on riik ja riik, noh, ainus võimalus, kuidas Kreeka käest selle raha kätte saad, no on enam vähem tuumasõda. Tähendab, võt sa pead minema.
Ja siis tuleb ka naabrid ära nullida.
Siis tuleb siis on vaja ta tegelikult noh, välja peksta. Noh, meil sageli räägitakse Ameerikast triljonid ja nad ei maksa ja nii edasi. Jah, nad ei maksa, aga see on alles sellest pool tõest.
No 20 triljonit või kuskil sealkendis peaks olema nii Ameerikal kui Euroopa Liidul. Nad ja. On kaunikesti konkureerivad sellel alal.
Jah, aga point nüüd antud juhul on selles, et ka Ameerikast ei saa seda võlga välja peksta. Tavaliselt öeldakse, et ameeriklastel on see trükimasin, kes trükib uusi rahasid juurde. See on pool. Reekendusest, teine pool reekendusest on see, et lihtsalt noh, ei maksa ja kõik. See tegelikult, eks ole, Trump lööb oma pöidlat vesti aukude vahele ja ütleb, ma ei maksa, tulge, kes tahab.
No, aga ta ei saagi ju maksta, raha emiteeritakse võlana. Ja. Järelikult ei ole seda, isegi kui teaks, kellele peaks maksma, ei olegi seda võimalik tagasi maksta, sest intressi jaoks ei ole ju raha veel trükitud.
Absoluutselt. Ja siin nüüd tulebki see koht, mis me ütlesime, et võt see Ansip Sesteri värgid seoses selle ESM. Tähendab, see ei muuda midagi selle tegelase elus, kes käib poe taga prügikastis midagi otsimas. Tähendab, seal prügikastis on nii palju, kui tal on, ta saab sealt nii palju, kui ta on, aga tema elu ei lähe sellest ESM-ides ja nendest asjadest kuidagi paremaks. No lihtsalt abiga ta ei lähe ka halvemaks, aga need on lihtsalt kaks absoluutselt ise asja, milles me hakkasime rääkima just nimelt selleks, et rõhutada, et kui me tahame oma elu paremaks teha, siis me peame mõtlema selle nende asjade peale, mis elu paremaks reaalselt ka teevad.
Ja aga... me peame olema kindlad, et see, kui elu läheb paremaks, meile tõepoolest meeldib.
See muidu on järgmine teema, jah. See on järgmine teema, sellepärast, et nüüd praegu on raske nii täpselt öelda, aga tegelikult ikkagi suurte murrangute järel see küsimus, kas meeldib või meeldi, omab ka siiski teatavad tähtsust lõppkokkuvõttes pärast kommunistliku revolutsiooni Venemaal, no, Leenin oli muidu esimene, kellele see asi ei meeldinud, mis seal välja tuli. Aga noh, ta oli juba siis nii lootusetult haige, et ta ei saanud eriti midagi teha. Me räägime aastast 1922, nii et Leenin vaatas, et viltu keeras.
No, sellest aastast on vist pärit ilus ütlemine tema viimastes kirjades, et leidke mulle 100, ei 1000 kommunistist üks teo inimene ja anna Jumal sedagi.
Jah, no see on tegelikult see sama asi, vaata, kui Joosep küsis seoses soodumajaga orraga, et aga kui siin on 10 inimest, kes usuvad, et kas sa siis päästad ära ja nii edasi ja ta kiusas Jumalat nii kaua, kuni talle ütles, et seal on nüüd 3 ausat inimest ja Jumal vihastas siis selle peale, no, et aitub küll, et niimoodi nagu ei saa. Ja muide, noh, hea küll, see on oma, et see on juba sotsioloogiline ja riigiõiguslik küsimus, aga tähendab, kui niimoodi võtma hakata, mis juhtus Euroopas pärast või noh, eeti teise maailmase ja eel ja suhteliselt alguses. Ega sealgi oli neid inimesi, kellele meeldis see, kus nad elavad, oli ikkagi õige napilt. Sest noh, ütleme, 20. aastate lõpul, 30. aastatel oli ju piisavalt palju selliseid pool diktaatorliku kalduvusega inimesi. Noh, ütleme, Antonescu seal Rumeenias ja Horthy siin siis ega Pilsudski olnud ka võib-olla väga siukene lahe vend. Noh, Eestis oli üldiselt ka ju päts keeras asja ära ja küll on räägitud ka, et Mannerheimil võis olla nii ja naa, et kõigis nendes riikides, kus nagu väheki keeras või kuskile poole rahva tahtega, inimestele see värk eriti ei meeldinud. Kogu Euroopa oli 20-30 aastatel selles mõttes nagu keeras valesti. Nii et see küsimus sellest, et kuidas elada ja mis moodi olla, see on üleval, aga ma arvan, et me peaks siin lõpupoole kuidagi nagu ütlema seda, et see, kuidas hästi elada ja sellest tegelikult ei peaks riik üldse vastutama selle riigi asjaga. Inimene peab otsustama ise, kuidas on hea elada ja mis moodi. Selles mõttes on väga huvitav dokument, on USA iseseisvusdeklaratsioon, kus iseseisvusdeklaratsioonis on öeldud, et me väidame, et Jumalast on inimesele antud järgmised õigused. Inimesel on õigus elule, inimesel on õigus vabadusele ja inimesel on õigus võidelda või taotleda õnne. Life, liberty and pursuit of happiness. See tähendab, et mitte Jumal ei anna inimesele, mitte riik ei anna õnne, vaid riik peab looma tingimused, et inimene peaks katsuma ise õnnelikuks saada ja antku Jumal, et ta saaks. Nii et siuke värk.
Ma arvan, et selle optimistliku ütlemisega võibki tänaseks panna punkti. Aitäh, Igor Gräzin, ja mine sa tea, äkki kohtume veel.
Oleks tore küll. Aitäh kuulajatele.
Kõrdlätsi puuti sukkaku, et ostetast üts luftpalluun, sa ütlit võitsid pinguga. Vast võtas õkva kimbuga, said ühes luftballoonest puut, seal oli verevit ei muud, tõist muudu värme alalõ, sa karksid jalalt jalalõ.
timpris näkimalt saab, sai taiva piir täus otsani, need lupallon verevid, no oles tiidnu määne kuil, to sai oil vasta plava uil.
Marsataks, oi vakko presidendi säks, kõik vinne generaali kuul, täh mõtliva, et NATO juun, om lännu õkva vereväs, no mis tää kurask tähendäs, ja õhuväe kõik hulgana, siis lätsi vain last notima.
Saade on salvestatud 2020. aastal.